Šī gada dokumentālā kino fóruma programmu raksturo nosaukums Klusuma spēks, kas nozīmē, ka tajā nebūs filmu, kas skatītājus skaļu un klaju provocēs, bet gan aicinās uz dziļākām un personiskākām pārdomām.
Tās ir filmas par fundamentālām tēmām, bet pasniegtas klusinātā noskaņā.
Tā par programmu Nacionālā kinocentra pārstāve Zanda Dūdiņa. Programma aptvertās tēmas būs dažādas – adopcija, imigranti, ekoloģija, brīvā tirgus ekonomika un ar to saistītās problēmas. Programma atklās bulgāru filma Tēvocis Tonijs, trīs muļķīši un VDK, kas savukārt dos vielu pārdomām par mākslinieku un valdošās ideoloģijas attiecībām dažādos laikos. Filmas centrā ir divi bulgāru kino klasiķi, animācijas filmu veidotāji. Viens no viņiem savulaik aktīvi sadarbojies ar komunistisko režīmu, bet otrs centies nepolitizēti kalpot mākslē, taču arī viņa darbībai ļoti rūpīgi sekojas čekas modrā acs.
Tieši tāpēc arī mēs izvēlējāmies šo filmu atklāšanai, jo likās, ka mums arī ir tieši tas pats jautājums šobrīd atkal un atkal aktuāls. Ko darīt mums ar čekas maisiem? Tieši tāpat situācija arī Bulgārijā. Tās diskusijas, kas pēc šīs filmas pirmizrādes ir saceltas Bulgārijas sabiedrībā, un tas ir gan par cenzūru, gan par mākslinieku vārdu brīvību, tas, protams, nav nekāds klusums, un tas ir liels spēks. Tāda dokumentālā filma var daudz ko ietekmēt un likt mums domāt par lietām, par ko mums būtu jādomā.
Visaizkustinošākā programmā savukārt ir norvēģu filma par adopcijas tēmu Dvīnes. Tās centrā ir divas ģimenes, kuras piepilda savu sapni kļūt par vecākiem. Vieni kartona kastē atrastu ķīniešu meitenīti sāk audzināt Norvēģijas nomalē, otra kļūst par citas ķīniešu meitenītes vecākiem Amerikas plašumos. Liktenīgs gadījums ļauj uzzināt, ka abas meitenītes ir Dvīnes.
I just couldn't believe it.
I was in shock. I really did not know what to do at that moment.
Filma arī atklāja, cik pārsteidzoši dvīņi spēja sajust viens otru, kaut arī viņu šķir milzu attālums. Viņu ģimenes to respektē un regulāri uztur kontaktus.
Šīs abas ģimenes turpina domāt, kā uzturēt dzīvu to saikni starp abām meitenēm, kuras pat nerunā vienā valodā. Ko darīt ar to visu tālāk. Un adopcijas jautājums noteikti ir viens no tiem, par kuriem mums Latvijā vajadzētu runāt vairāk, un tas arī lielā mērā noteica šīs filmas izvēle.
Mazliet amizanti, bet arī nozīmīgai tēmai veltīti ir filma Neatlaidīgās vecmāmiņas. Tās galvenās varones ir divas aktīvas teju 90-gadīgas amerikāņu kundzes, kuras ir norūpējušās par mūsdienu ekonomikas darbības mehānismiem, to lietderību un arī dzīvot spēju. Taču viņas to neapspriež savās virtuvēs, bet ar jautājumiem vēršas pie visdažādākajiem nozares speciālistiem.
Are you happier with all this stuff?
It kā caur šo amizantu abu kundzīšu ceļojumu pie ekonomistiem mēģinot konsultēties un saprast, kas tad īsti notiek visriņķī. Tā tēma, ko viņas piesaka, tomēr ir gana nopietna, un mēs jebkurš varam uzdot tieši to pašu jautājumu, un es nezinu, vai mums ir atbildes.
Filma Bītlu labā feja savukārt iepazīstinās ar leģendārās grupas vienīgo sekretāri, joprojām šarmanto Frīdu Kelliju. Ilgus gadus viņa nepopularizēja savu ciešo saikni ar Bītliem, un tieši pērn uzņemtā amerikāņu un britu kopražojuma filma ir pirmā reize, kad viņa ar savu stāstu izgājusi publiskajā telpā. Tas ir citādāks un iespējams arī patiesāks stāsts par Bītliem.
I was and still a Beatle fan.
Baltijas dokumentālo filmu fórums noritēs no 3. Līdz 7. Septembrim kinoteātrī kā Suns Rīgā. Filmas izrādīs arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Valmierā. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.